Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Radio Rojak dan Rojak TV dimanapun Anda berada, juga kaum muslimin yang sedang menyimak Radio Rojak Kendari di frekuensi 101.0 FM, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan bahasan kitab kita yang sangat bermanfaat, bahasan yang sangat bermanfaat dari kitab Al-Ubudiyah, ya, penghambaan diri yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, buah karya dari Al-Imam Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih di pembahasan tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hakikat atau inti dari penghambaan diri, hakikat daripada iman, ruh daripada iman, kecintaan yang disertai dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang disertai rasa takut dan berharap kepada-Nya semata-mata. Di sini kita masih membahas penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa kecintaan kepada Allah yang dimurnikan oleh seorang hamba, ya, dan tentu dalam masalah ini adalah yang sempurna dilakukan oleh para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, bahkan secara khusus dua nabinya yang mulia, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling sempurna dalam menunaikan kecintaan kepada Allah dan melaksanakan konsekuensinya, sehingga keduanya dijadikan sebagai khalilullah, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala, yang tingkatan khullah atau khalil ini lebih tinggi daripada ketingkatan al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalilullah adalah cinta yang terdekat, cinta yang lebih khusus yang Allah anugerahkan kepada dua nabi yang mulia ini, dan Allah tidak anugerahkan kepada yang lainnya. Baik, di pertemuan terakhir kemarin telah kita baca, ya, bahwa mencintai Allah konsekuensinya adalah mencintainya dan mencintai segala sesuatu yang dicintainya. Telah kita baca di pertemuan yang lalu hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga sifat yang barang siapa memilikinya, dia akan merasakan kemanisan iman. Baik. Jadi, mencintai Allah konsekuensinya adalah mencintai manusia karena Allah. Berusaha menjadikan cinta kita kepada siapapun karena Allah, mendukung cinta kepada Allah. Kemudian berusaha untuk membenci hal-hal yang menafikan, mengurangi atau merusak cinta kepada Allah, yaitu perbuatan maksiat dalam segala bentuknya. Kemudian, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ingin membantah tentang pemahaman cinta yang diungkapkan oleh sebagian dari ahlul kalam, tentu salah secara pemahaman, secara dalil, maka beliau ingin menjelaskan masalah ini. Kata Ibnu Taimiyah selanjutnya rahimahullah taala, "Wa man qala innal ladzata idrakul mulaimi kama yaqulu man yaqulu minal mutafalsifati wal atibba'i faqad ghalata fi dhalika ghalatan bayyinan fa innal idraka yatawassatu bainal mahabbati wal ladzah." Kata beliau, adapun orang yang berpendapat atau mengatakan bahwa kelezatan, ya, tentu sudah kita bahas kemarin, kelezatan itu mengikuti rasa cinta, makanya orang yang memiliki sifat yang benar dalam melaksanakan konsekuensi cinta kepada Allah, dia akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Jadi kelezatan itu mengikuti rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelezatan iman mengikuti rasa cinta kepada Allah. Adapun orang yang mengatakan bahwa kelezatan itu idrakul mulaim, bisa mencapai sesuatu yang mencapai hal yang sesuai dengan keinginan kita. Sekedar mencapai saja sudah merasakan lezat. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian dari ahli filsafat ahlul kalam, maka ini adalah pernyataan yang keliru dengan kekeliruan yang sangat jelas. Ya, memang kelezatan itu berhubungan dengan sesuatu yang kita cintai atau kita sukai. Tapi bukan berarti sekedar mencapainya saja sudah merasakan kelezatan. Tidak, harus ada pelaksanaan konsekuensi setelah itu. Fa'innal idraka, karena yang namanya mencapai itu, yatawassatu, masih berada di tengah-tengah antara cinta dan kelezatan. Belum sampai dia kepada kelezatan. Contoh kata beliau, fa'innal insana mathalan yashtahit ta'ama, fa'idha akalahu yahsulu, hasalalahu akiba dhalika ladzatu. Falladzatu tatba'u nadhara ila syai', fa'idha nadhara ilaihi iltadza bihi. Falladzatu tatba'u nadhara laysat nafsun nadhar, walaysat hiya ru'yatu syai', bal tahsulu akiba ru'yatih. Contohnya seorang yang menginginkan makanan tertentu yang disukainya. Menginginkan atau membayangkan sebuah makanan yang disukainya. Kalau dia sudah makan makanan tersebut, barulah akan muncul setelahnya kelezatan. Bukan sekedar dia inginkan, dia sudah rasakan kelezatan. Bukan sekedar ya, dia mendapatkan makanan tersebut sebelum makan baru lezat. Tidak. Setelah dia makan, baru setelah itu baru dia merasakan kelezatan. Maka kelezatan itu mengikuti an-nadhar ila syai', memandang kepada sesuatu. Kalau dia sudah memandang kepada sesuatu yang dicintainya, maka dia merasakan lezat. Maka kelezatan itu mengikuti pandangan, bukan pandangan itu sendiri. Ya, orang yang menginginkan makanan enak, apakah setelah dia hanya lihat makanan tersebut sudah hilang keinginannya, sudah mencapai kelezatan? Tidak. Bagaimana kalau orang tersebut misalnya melihat makanan di warung, ternyata gak ada uangnya untuk beli, ya dia tambah menderita. Belum merasakan lezat ketika itu. Ini contoh yang beliau bawakan. Jadi, kelezatan itu mengikuti pandangan, bukan pandangan itu sendiri, bukan sekedar melihat saja. Dan bukan sekedar melihat sesuatu, bahkan akan tetapi yang namanya kelezatan itu timbulnya setelah dia melihat sesuatu dan mendapatkannya kemudian mencicipinya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, contoh yang disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-7 tentang kenikmatan yang dirasakan penghuni surga, ya, kenikmatan yang mereka inginkan, yang mereka minta. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan penghuni surga. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. Di dalam surga, ada semua yang diinginkan oleh jiwa manusia dan dirasakan lezat dalam pandangan mata mereka. Dirasakan lezat dalam pandangan mata mereka. Jadi, setelah dia melihat, baru dia merasakan lezat. Kelezatan itu bukan pandangan itu sendiri. وَهَكَذَا جَمِيعُ مَا يَحْسُلُ لِلنَّفْسِ مِنَ اللَّذَّاتِ وَالْآلَامِ مِنْ فَرَحٍ وَحُزْنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ يَحْسُلُ بِالشُّعُورِ بِالْمَحْبُوبِ أَوِ الشُّعُورِ بِالْمَكْرُوهِ أَوِ الشُّعُورِ بِالْمَكْرُوهِ وَلَيْسَ نَفْسُ الشُّعُورِ هُوَ الْفَرَحُ وَلَا الْحَزَنُ. Maka demikianlah semua ya yang dirasakan oleh jiwa manusia, yang dirasakan oleh jiwa manusia, baik itu kelezatan atau sakit yang diderita manusia, ya, berupa kegembiraan ataupun kesedihan dan yang semisalnya, ini akan didapatkan ketika dia telah merasakan sesuatu yang dicintainya atau merasakan sesuatu yang dibencinya. bukan perasaan itu sendiri yang merupakan wujud dari kesenangan atau kesedihannya. Jadi dia munculnya setelah mencintai sesuatu. Akan dirasakan setelah mencintai sesuatu, dia akan gembira. Membenci sesuatu, dia akan merasa sedih atau sakit. Baik. Jadi beliau jelaskan untuk membantah pernyataan dari sebagian ahlul kalam, yang dengan kesalahan ini akhirnya mereka salah dalam memahami makna cinta kepada Allah, kemudian konsekuensi cinta kepada Allah dalam hal ini murnikan tauhid, ya, mencintai manusia karena Allah, membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ini baru kita akan rasakan kelezatan setelah kita memurnikan atau mengamalkan konsekuensi dari cinta yang benar tersebut. Fahalawatul imanil mutadhamminatu minal ladzati bihi wal farahi ma yajiduhu wal farahi ma yajiduhu al mu'minul wajidu min halawatil imani tatba'u kamala mahabbatil abdi lillah. Maka kemanisan iman yang terkandung di dalamnya perasaan lezat dengan iman itu dan gembira dengannya, ini dirasakan oleh seorang mukmin yang merasakan manisnya iman, yang itu mengikuti sempurnanya cinta hamba tersebut kepada Allah. Semakin sempurna cintanya kepada Allah, otomatis kelezatan iman semakin sempurna pula dirasakannya. Yang mana ini dilakukan bithalathati umur, diwujudkan dengan tiga perkara yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang terakhir kita baca di pertemuan yang lalu tentang manisnya iman. Tiga perkara, yang tiga perkara ini sebenarnya tersimpul dalam tiga poin. Takmilu hadhil mahabbah, pertama, menyempurnakan cinta ini, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada apapun yang ada di dunia ini. Wa tafri'iha, menyempurnakan cabang-cabangnya. Wa daf'i dhiddiha, dan menolak, menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi atau menghambatnya. Jadi ada penyempurnaan dasarnya, penyempurnaan cabang-cabangnya, dan upaya menghilangkan penghalang-penghalang yang menghalangi kesempurnaan iman. Sementara dengan pandangan yang keliru tadi, mereka mengatakan, ya, cukup seseorang itu telah merasakan iman, maka dia mesti akan merasakan manisnya. Belum tentu. Kalau imannya tidak sempurna, kalau dia tidak berusaha melaksanakan konsekuensi untuk menyempurnakannya, menghilangkan penghalang-penghalang yang menghalanginya, ya dia tidak akan merasakan. Makanya iman bertingkat-tingkat. Tidak semua merasakan kesempurnaan iman, tidak semua merasakan kemanisannya. Baik. Kata beliau, fatakmiluha, maka menyempurnakan iman itu sendiri. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dengan menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai hamba tersebut dari selain keduanya. Ini yang pertama. Inilah menyempurnakan dasar iman itu sendiri. Menyempurnakan landasan iman itu sendiri. Fa inna mahabbatallahi wa rasulihi la yuktafa fiha bi asli al-hub. Bal la budda an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma kama taqaddam. Kenapa? Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak dicukupkan cuma dengan asal cinta saja. Kecintaan dasar yang ada dasar iman setiap mukmin. Setiap mukmin punya perasaan mesti dia mencintai Allah dan Rasulnya, tapi tidak cukup, harus disempurnakan. Yaitu, mesti dijadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai hamba tersebut daripada selain keduanya sebagaimana penjelasan yang lalu. Kita ingat, waktu kita bahas makna firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah, mereka itu yuhibbunahum kahubbillah. Mencintai sembahan-sembahan mereka seperti mencintai Allah. Apakah cinta cukup menyelamatkan mereka dari perbuatan syirik? Jawabannya tidak. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih besar, lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah. Ini menunjukkan cinta di sini harus disempurnakan. Ada upaya untuk menjadikan cinta kita kepada Allah melebihi dari yang lainnya. Ada upaya untuk menjadikan hati kita didominasi, diisi mayoritasnya atau semuanya dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun kecintaan kepada yang lainnya mengikuti dasar dan sesuatu yang mengisi hati sepenuhnya ini. Inilah takmiluha, menyempurnakan keimanan itu sendiri. Watafri'uha, yang kedua, menyempurnakan cabangnya. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dengan hamba ini mencintai seseorang, dilakukan hal itu tidak lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus melatih diri kita mencintai orang-orang yang baik, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mendahulukan untuk lebih dekat dengan orang-orang yang punya semangat dalam menjalankan sunnah, semangat dalam mempelajari Islam, utamanya tentu para sahabat setelah para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para imam ahlu sunnah. Ya, kita harus terbiasa untuk lebih memuliakan mereka dibandingkan siapapun, sampai pun itu saudara kita secara nasab. Kalau dia kurang agamanya, kurang semangatnya dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, petunjuk Allah dan Rasulnya, maka kita harus menjadikan diri kita lebih cinta kepada orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, daripada selain mereka. Makanya, menyempurnakan cabang ini bisa dilatih. Otomatis dilatih. Dan diusahakan. Misalnya dalam kedekatan, kita memilih teman bergaul. Jangan hanya kita cari yang sekedar untuk kepentingan dunia. Bergaul ketika ada urusan bisnis, baru akrab dengan orang. Ketika satu daerah, baru bisa lebih akrab dengan orang. Ketika ada kesamaan dalam urusan dunia, baru bisa bergaul akrab dengan orang. Orang-orang yang lebih bertakwa banyak, tapi dia tidak berusaha akrab. Tidak berusaha mendekatkan diri, karena beda kepentingan dunianya. Bagaimana orang ini akan menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan cabang-cabang imannya, kalau ini tidak dilatih pada dirinya. Kenapa kita disuruh memilih teman yang baik? Berarti ini ada pilihan dari hati kita untuk mengusahakannya. Tentu saja, kita mesti punya pilihan berteman atau bergaul dekat dengan orang-orang yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Ya, misalnya ada orang-orang yang diharamkan kita bergaul dengannya, seperti lawan jenis misalnya. Atau ada orang-orang yang kita ya bergaul dengannya bisa memadharatkan, mungkin teman kita yang sudah akrab tapi ternyata tidak membawa kepada kebaikan, apalagi beda pemahaman, kemudian tidak mengajak kita kepada sunnah Rasulullah SAW, apalagi orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, sulit diajak untuk cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk taat kepada Allah. Ini konsekuensi al-wala' wal-bara' sudah kita ketahui. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kedua. Wadaf'u diddiha, dan yang ketiga adalah menolak penghalang-penghalangnya. Menolak rintangan-rintangan yang menghalangi kesempurnaan iman di hati tadi. Ayyakraha diddal imani a'zama min karahatihi al-ilqa'a finnar. Dengan seorang hamba itu membenci, tidak menyukai lawan-lawan atau penghalang-penghalang dari iman. Segala sesuatu yang tidak menumbuhkan iman di hatinya. Yang kebenciannya itu lebih besar daripada kebenciannya atau ketidaksukaannya untuk dicampakkan ke dalam api. Jadi di sini jelas menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, bahwa iman yang sempurna itu perlu usaha, perlu perjuangan. Ada yang harus dilakukan dalam konsekuensinya, menyempurnakan landasan utamanya, menyempurnakan cabang-cabangnya, dan menghilangkan penghalang-penghalang yang menghalangi tumbuhnya iman tersebut di hati kita. Makanya perlu ada yang kita dahulukan. Ada yang perlu kita usahakan untuk kita cintai. Ya. Kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kata para ulama, la yudzkaruna illa bil khair, tidak boleh kita menyebutkan tentang mereka kecuali kebaikan. Tidak boleh berdalam-dalam membahas perselisihan di antara mereka. Kalaupun ada perselisihan, kita bawakan kepada pengertian yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Fa in asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Kalau benar maka dia dapat pahala dua. Kalau salah dia mujtahid dapat pahala satu. Sama dengan kita bicarakan para imamatul huda, para imam ahlus sunnah wal jamaah pembela sunnah. Kita katakan seperti ini supaya tidak menjadikan kita benci kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, apalagi para sahabat yang semua mereka dijamin masuk surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna, semuanya Allah janjikan masuk surga. Kita sebutkan perselisihan di antara mereka ya. Dan kita katakan yang benar ijtihadnya dapat pahala dua, yang salah maka dapat pahala satu. Ini dalam rangka untuk apa? Menjadikan kita hanya mengingat kebaikan mereka supaya tumbuh cinta kepada mereka, ya, cinta yang benar karena Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah generasi yang paling utama, hamba-hamba Allah yang paling sempurna imannya, maka wajib untuk kita menjadikan cinta kita kepada mereka murni. Dan kita menyebutkan kesalahan di antara mereka hanya sekedar untuk menjauhi kesalahan tersebut, agar manusia tidak fanatik terhadap kesalahan, dan untuk mereka memurnikan ya keikutannya atau ittiba'nya kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat manusia. Jadi ada upaya untuk menumbuhkan cinta tersebut. Kita selalu menyebut kisah-kisah hamba-hamba Allah yang beriman dari kalangan para ulama salaf, supaya kita mencintai mereka karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini juga kenapa para ulama mengatakan ketika membicarakan tentang ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyebarkan keburukan menentang sunnah, tidak perlu sebut kebaikannya. Rasulullah SAW tidak perlu menyebutkan kebaikan mereka, cukup menyebutkan keburukannya supaya orang menjauhinya dan tidak menjadi kagum terhadap tokoh tersebut, karena tujuan kita adalah memperingatkan umat untuk menjauhinya, orangnya maupun kesalahan-kesalahannya. Beda dengan waktu kita membicarakan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang asal mereka adalah selalu mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para ulama para ulama salaf. Baik. Selanjutnya, fa idza kanat mahabbatur rasuli sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina min mahabbatillah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul mu'minina alladhina yuhibbuhumullah, li'annahu akmalun nasi mahabbatan lillah wa ahaqquhum bi an yuhibba ma yuhibbullah wa yubghidha ma yubghiduhullah. Maka jika kecintaan kepada Rasulullah SAW dan kepada orang-orang yang beriman ini termasuk konsekuensi cinta kepada Allah, dan bahwasanya Rasulullah SAW mencintai orang-orang yang beriman yang dicintai oleh Allah, karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna mewujudkan cinta kepada Allah, maka beliau dan beliau adalah SAW adalah orang yang paling berhak, yang paling kuat dalam menunaikan, dalam mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Inilah sebabnya Rasulullah SAW meraih predikat kecintaan yang lebih khusus, yaitu Al-Khullah, derajat sebagai Khalilullah. Inna allaha qadittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai kasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai kekasih terdekatnya. Wal khullatu laisa li ghairillahi fiha nasib. Dan derajat khulla ini bagi seorang hamba yang telah memurnikan cintanya, tidak ada bagian diperuntukkan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bal qala, ya, bahkan Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Seandainya aku menjadikan khalil kekasih terdekat dari manusia yang ada di bumi ini, maka mestinya aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai kekasih terdekat. Ini karena kesempurnaan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Itu kalau seandainya boleh. Tapi Rasulullah SAW adalah khalilullah, kekasih terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak ingin menjadikan ini ada bagian untuk manusia. Ulima minhu mazidu martabatil khullati ala mutabaqat ala mutlaqil mahabbah. Dari inilah diketahui tingginya atau lebih utamanya, lebih tingginya kedudukan al-khullah, al-khalil, kekasih terdekat dibandingkan dengan sekedar kecintaan saja. Ini bukti yang menunjukkan al-khalil ini lebih utama. Makanya ketika kita menyampaikan, menyebutkan Rasulullah SAW adalah khalilullah, ini lebih utama dan lebih sesuai daripada kita sekedar mengatakan beliau adalah habibullah. Meskipun derajat mahabbah, habibullah, kekasih Allah, ini utama, tapi banyak yang menyertai dalam kedudukan ini manusia yang lain. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanu marsus. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya, berdiri dengan berbaris-baris seperti bangunan yang kokoh. Banyak yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau Allah oleh Khalilullah, ini khusus Allah berikan kepada dua nabinya yang mulia, maka menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khalilullah, ini menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi, tidak seperti yang disangka kebanyakan manusia ketika mengatakan Ibrahim adalah Khalilullah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah. Ini lebih merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Wal maqsudu huwa annal khullata wal mahabbata lillahi tahqiqu ubudiyyatihi. Dan kesimpulan dari pembahasan ini bahwasanya ya, al-khullah wal mahabbah, derajat al-khullah, kecintaan yang khusus, dan al-mahabbah, kecintaan kepada Allah, kedua-duanya merupakan perwujudan atau realisasi daripada al-ubudiyah, penghambaan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, pembahasan masalah ini butuh perenungan. Kita membahasnya agar kita tahu bagaimana cara memurnikan tauhid kita kepada Allah. Apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita latih. Di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Ketika Anda tidak paham bagaimana menempatkan cinta yang benar kepada Allah, sementara urusan dunia yang banyak menyerang hati kita, dijadikan oleh syaitan untuk memenuhi hati kita, kecintaan kepada dunia, kegagungan terhadap dunia, ketergantungan terhadap benda-benda di sekitar kita, bahkan terhadap berhala, terhadap jin-jin, atau hal-hal yang banyak melewati kehidupan, dalam kehidupan kita, ini akan mempengaruhi hati. Sementara hati diisi dengan hal-hal yang menghalangi iman. Kita tidak faham cara membersihkan hati, cara mengamalkan konsekuensi iman yang akan memurnikannya, yang akan menjadikan hati merasakan manisnya atau menyempurnakan keimanan di dalamnya. Tidak kita pahami bagaimana kita akan bisa perbaikan, mengusahakan perbaikan hati kita untuk mewujudkan kesempurnaan iman kepada Allah. Jadi pembahasan ini butuh perenungan supaya kita paham bagaimana caranya memurnikan kecintaan tersebut. Karena semua ini ada prosesnya, ada latihan, ada usaha-usaha untuk melakukannya, tentu dengan selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya itu, kita harus mengetahui keadaan hati kita yang butuh untuk diisi dengan kebaikan dan diisi dengan cara yang benar. Ingat, al-qulubu awiyatun. Ucapan yang sahih sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-qulubu awiyatun fa khairuha awaaha. Hati manusia itu adalah wadah tempat menampung, maka sebaik-baik wadah adalah yang paling luas daya tampungnya, yang bisa kita isi dengan benar. Makanya kita harus paham proses untuk mengisi wadah kebaikan ini, agar kita bisa maksimalkan isi dengan kebaikan-kebaikan, supaya kebaikan-kebaikan itu terlihat wujudnya, dirasakan manisnya keimanan tersebut di dalam hati manusia. Baik. Selanjutnya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa innama yaghlatu man wa innama yaghlatu man yaghlatu fi hadhihi min haitsu yatawahhamuna anna al-'ubudiyyata mujarradu dhullin wa khudu'in faqat la mahabbata lahu la mahabbata ma'ahu aw anna al-mahabbata fihan bisatun fil ahwa'i aw idlalun la tahtamiluhu ar-rububiyyatu wa li hadha yudhkaru an dhinnun annahum takallamu indahu fi mas'alati al-mahabbati faqala amsiku an hadhihi al-mas'alati la tasma'uha an-nufus fatad'iha. Ya, hanyalah yang menjadikan orang yang keliru dalam masalah ini ketika mereka menyangka bahwa ubudiyah, penghambaan diri itu hanya sekedar merendahkan diri dan tunduk saja, ya, tunduk semata-mata tanpa dibarengi dengan rasa cinta di dalamnya. Salah. Orang yang menundukkan diri kepada Allah, yang merendahkan diri kepadanya, ini betul merupakan konsekuensi ubudiyah. Tapi jangan lupa harus disertai dengan rasa cinta, supaya ketundukannya dan sikap merendahkan dirinya itu membawa kelezatan kepada dirinya, sehingga dia tidak terpaksa melakukannya, sehingga dia benar-benar merasakannya dengan nikmat. Ya, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah, seperti para malaikat, para nabi, dan para rasul alaihimussalatu wassalam, dijadikan sembahan selain Allah, padahal mereka sendiri berlomba-lomba mencari cara mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka cinta. Dan mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azab Allah. Mereka merendahkan diri, disertai dengan cinta. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk merendahkan diri di hadapan Allah, dan itulah kemuliaan manusia. Itulah kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau merendahkan diri tanpa cinta, ini salah. Atau orang yang menyangka dengan kecintaan saja cukup, dalam penghambaan diri cukup dengan cinta, atau inbisatun fil hawa, fil ahwa, ya, memuaskan keinginan hawa nafsu, atau idlalun fi idlalun la tahtamiluhu rububiyyatu, atau sekedar menampakkan perbuatan-perbuatan, ya, dan dikatakan la tahtamiluhu rububiyyatu, ini tidak bisa tidak bisa untuk dibawa kepada pengertian rububiyah, yakni orang yang mengatakan hanya cukup dengan cinta saja tanpa ada sikap merendahkan diri, tanpa ada takut dan berharap, yang penting sekedar cinta saja. Sehingga mereka-mereka yang mengatakan yang penting kita meraih ridha Allah, tidak perlu takut dengan neraka, tidak perlu mengharapkan surga. Subhanallah, janji Allah diremehkan. Bagaimana mungkin ini adalah ubudiyah yang benar, tanpa ada perasaan takut dan mengharapkan keutamaan di sisinya, mengharapkan balasan yang agung di sisinya. Ini mengingkari janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dikatakan ini cinta yang benar kepada Allah? Makanya ini yang menjadikan orang keliru dalam memahami masalah ini ketika tidak membahasnya berdasarkan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Walihada yudhkaru an dhinnun. Oleh karena itu disebutkan dalam biografinya Dhunnun al-Misri, ya, Thauban Ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar yang terkenal dengan sifat zuhudnya, yang meninggal tahun 245 Hijri, ya. Disebutkan dalam biografinya dalam kitab Tarikh Baghdad oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Disebutkan ketika ada orang-orang yang membicarakan tentang masalah cinta kepada Allah di sisi beliau, apa kata beliau? Amsiku an hadhil mas'alah. Jangan bicarakan berdalam-dalam masalah ini, supaya nanti jiwa kita tidak mendengarnya, kemudian mengaku-ngaku memilikinya, padahal dia belum menyempurnakan dalam jiwanya. Ya, ini maksudnya beliau jangan membahasnya berdalam-dalam kalau tidak ingin mewujudkan konsekuensinya. Jangan sampai orang-orang yang mendengarkan mengaku, oh saya sudah memiliki rasa cinta kepada Allah, padahal dia belum berusaha menyempurnakan konsekuensi dari cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita lihat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah-masalah akidah, masalah-masalah hal-hal yang menopang iman, unsur-unsur keimanan. Kadang-kadang kalau ditinjau dari satu sisi, kelihatan mirip dengan pembahasan orang-orang yang menyimpang dari manhaj sunnah dalam masalah ini. Tapi kalau diteliti dan dijelaskan mereka-mereka oleh para ulama yang mendalam, kita akan lihat perbedaannya dan hasilnya pun akan berbeda jelas. Hasilnya akan berbeda. Contoh seperti orang-orang yang hanya menetapkan cinta tapi tidak takut dan berharap kepada Allah. Ya. Ketika ada berita tentang surga, mereka mengatakan tidak perlu kita kenikmatan surga. Cukup kita dapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sendiri yang memberitakan. Apakah tidak membangkitkan harapan Anda? Ini jelas cinta yang dusta. Perasaan cinta yang tidak disertai pengharapan dan takut kepada Allah, seolah-olah dia meragukan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu. Bagaimana ini akan bisa menimbulkan atau bisa menghasilkan keimanan yang benar yang dirasakan manisnya? Ya, padahal sebagian dari para ulama salaf seperti dinukil oleh Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Man kadzaba bi karamatin lam yanalha." Barang siapa yang mengingkari atau mendustakan satu kemuliaan yang Allah janjikan, dia dustakan di dunia, dia tidak akan mencapainya di akhirat nanti. Bagaimana orang yang mengatakan tidak perlu surga, dia tidak akan dapatkan. Sementara di surga itu ada kenikmatan tertinggi, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, memandang wajahnya yang maha mulia. Makanya ini akan merusak keyakinan kita sendiri kalau kita tidak mempelajari akidah yang benar berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa kariha man kariha min ahli al-ma'rifati wal ilmi mujalasata aqwamin yukthiruna al-kalama fil mahabbati bila khasyah. Kemudian juga para ulama yang memahami agama ini, orang-orang yang berilmu, mereka tidak menyukai banyaknya bermajlis atau duduk dengan orang-orang yang banyak membicarakan tentang cinta kepada Allah, tapi tidak disertai rasa takut kepada Allah. Ya, mereka hanya membahas tentang bagaimana menumbuhkan cinta, bagaimana beriman kepada Allah, tapi dengan pemahaman mereka sendiri. Tidak ada penjelasan masalah takut. Takut menjauhkan diri dari perbuatan syirik, menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan maksiat. Ini akan menimbulkan kesalahpahaman dan akan menjauhkan dari keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu mesti jika salah dalam memahami masalah ini. Wa qala man qala min as-salafi man 'abada Allah bil hubbi wahdahu fa huwa zindiqun wa man 'abada Allah وَمَنْ أَبَدَهُ بِالرَّجَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِئٌ وَمَنْ أَبَدَهُ بِالْخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُورِيٌ وَمَنْ أَبَدَهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُوَحِدٌ. Sebagian dari ulama salaf, salah seorang ulama salaf juga ada yang mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja, maka dia adalah orang yang zindiq. Seorang zindiq, orang munafik yang menampakkan keimanan secara berpura-pura padahal hatinya menyembunyikan kekufuran. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia adalah orang zindiq. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan pengharapan saja, maka dia adalah orang yang murji'ah. Ya, yang mengatakan pengharapan saja, perbuatan dosa tidak akan merusak iman. Ini pemahaman mereka. Jadi orang yang banyak dosa, yang tidak berdosa sama saja. Yang penting dia hanya mengharapkan saja. وَمَنْ أَبَدَهُ بِالْخَوْفِ. Dan barang yang, siapa yang beribadah kepada Allah dengan ketakutan saja, tanpa ada cinta, tanpa ada pengharapan, فَهُوَ حَرُورِيٌ. Maka ini adalah pemahaman khawarij. Pemahaman orang-orang yang mudah mengkafirkan. Pokoknya hanya rasa takut yang dikedepankan. Setiap orang berbuat dosa langsung jadi kafir, tidak ada pengharapan pengampunan, hanya takut yang ditonjolkan, maka dia akan menjadi seorang khawarij. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, takut dan berharap, menghimpunkan semua dalam dirinya, maka inilah mukminun muwahid, seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang benar adalah yang menghimpunkan antara cinta dan sikap tunduk merendahkan diri. Menghimpun antara cinta, takut dan berharap. Ini sudah kita bahas berkali-kali dengan dalil yang juga saya bacakan tadi, bahwa inilah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang, sifat orang-orang yang saleh dalam Al-Qur'an. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Para nabi dan para rasul Allah sifati, mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan karena mereka cinta kepada Allah. Cinta untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Ya, ada harap-harap cemas, takut dan berharap kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Ketundukan disertai rasa cinta, takut dan berharap. Inilah orang yang beribadah kepada Allah, sehingga dia disebut sebagai mukminun muwahid, seorang beriman yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini penjelasan yang masih kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Sampai di sini kita cukupkan tentang makna daripada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup dengan pengakuan, tapi ada konsekuensi yang harus disempurnakan dalam hal ini untuk mencapai apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah lalu kita bahas, yaitu orang yang wajada bihinna halawatil iman, orang yang akan merasakan kemanisan iman. Barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita cukupkan di kesempatan pagi hari ini untuk kita berikan waktu bagi antum yang ingin bertanya jawab. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab semakin tumbuh dan kuatnya iman di hati kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ketakutan dan pengharapan kepadanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah Anda sampaikan kesempatan pagi hari ini, Ustaz, dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyakum. Untuk berikutnya, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, dan bagi Anda yang ingin bertanya pesan singkat di 0819896543. Nah, kami angkat pertanyaan pertama melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dari Abu Hamzah di Cianjur.
Abu Hamzah di Cianjur. Ya. Silakan.
Ini mau tanya Ustaz, di tempat kami kan sholat kadang itu cuma ada orang, Ustaz. Dan itu imamnya gak mau jadir, itu gimana, Ustaz? Apa harus tetap di belakang? Jadi imam di depan sendiri, jamaahnya sendiri. Mereka bilangin kalau jadir itu tidak mau, itu gimana, Ustaz?
Apa tidak, Ustaz? Mohon maaf, Pak, agak diulang kembali, Pak, kurang jelas suaranya.
Ya, jadi di tempat kami kalau sholat zuhur itu kan sepi, gak ada orang. Cuma imam sama jamaah dua orang itu. Dari mana sudah tak bilangin itu jejer itu tidak mau itu, Ustaz. Gimana itu, apa hasta atau gimana?
Baik,
itu,
baik, terima kasih Pak Abu Hamzah. Abu Hamzah, waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, pertanyaan yang bermanfaat dari Bapak tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Pertanyaannya tentang kondisi daerah beliau ketika salat berjamaah di sebagian waktu, ya ini waktu zuhur, yang dia katakan hanya imam dan dua orang makmum saja, ya muadzin tambah satu orang, yang lainnya tidak mau datang mendatangi salat berjamaah. Maka kita katakan, ya, maka bersabarlah, tetaplah ajak masyarakat kita dengan mengumandangkan azan, nasihati yang mampu kita nasihati untuk mendatangi salat berjamaah. Makanya kalau di malam hari ada seorang yang bisa menyampaikan nasihat untuk mendatangi salat berjamaah, mungkin membaca keterangan yang disampaikan dalam tulisan-tulisan yang tentang keutamaan sholat berjamaah, alhamdulillah, di majalah-majalah sunnah ataupun di kajian-kajian yang ceramah-ceramah yang ada di Rojak TV maupun Radio Rojak, atau di majalah-majalah, majalah as-sunnah atau majalah-majalah apa ini Al-Furqan dan majalah-majalah sunnah yang bermanhaj salaf, ini bisa kita ambil artikel tentang keutamaan sholat berjamaah untuk kita bacakan kepada mereka supaya mereka tahu bahwa ini diwajibkan oleh sebagian ulama dan ancamannya keras bagi yang meninggalkannya. Yang penting, bapak dan jamaah yang sedikit tadi ini, yang cuma 3 orang ini bertahan dan terus berusaha mengumandangkan azan. Karena ini supaya menjadi sebab terhindarnya negeri atau desa tersebut dari bencana yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Adapun dosa-dosa orang yang enggan untuk melaksanakan salat berjamaah, ya mereka yang akan menanggungnya sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati kaum muslimin untuk mudah melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, barakallahu fikum.
Taufik barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Ustaz yang ingin dipercayai kembali dapat tanya Abu Hamzah. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana dengan keadaan satu orang imam dan satu orang makmum, di mana sang imam tidak mau sholatnya sejajarkan antara imam dengan makmum, tapi imam di depan dan makmum di belakang. Apakah sholat mereka sah atau tidak, Ustaz? Silakan Ustaz.
Oh iya, barakallahu fikum. Iya. Tadi yang saya dengar pertanyaannya, dia mengatakan satu imam dan dua makmum. Makanya saya katakan tadi, tidak, saya kira tidak ada masalah. Taib. Jadi kalau imamnya satu, makmumnya satu, sudah kita ketahui. Disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari. Ya, Sahih Imam Bukhari ketika Rasulullah SAW salat dan diikuti oleh Ibnu Abbas, anak paman beliau, radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW menjadikan beliau berdiri di samping kanannya persis sejajar dengan Rasulullah SAW. Bahkan ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab tersendiri ketika menjelaskan hadis ini, yaitu makmum ketika sendirian berdiri sejajar dengan imam. Adapun ada sebagian yang berpendapat dengan cara dimundurkan sedikit sebagaimana yang sering dilakukan oleh Indonesia, orang Indonesia, ini tidak ada dalilnya. Ya, karena kita ketahui sendiri ada larangan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, la salata liman shalla khalfa shaffi wahdahu, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Tidak ada sholat bagi orang yang berdiri di belakang saf sendirian. Kecuali kalau perempuan. Perempuan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, dia sendirian bisa. Adapun kalau laki-laki tidak boleh di belakang saf sendirian. Makanya dalam hal ini dia berdiri sejajar dengan imam di sebelah kanannya, sebagaimana yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau dua orang dan seterusnya, maka di berdiri di belakang. Makanya yang seperti ini, ya, ketika terjadi, apakah dikatakan sah salatnya atau tidak? Apakah sah salat berjamaahnya atau tidak? Maka jawaban dari saya adalah wallahu ta'ala alam bisawab, saya tidak mengetahui. Yang jelas larangannya ada, ya. Dan tentu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Cuman yang jelas larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berdiri di belakang saf sendiri itu hadisnya sahih dan ini jelas merupakan perbuatan dosa. Cuman kalau pada sampai pada tingkatan dikatakan tidak sah salatnya, saya tidak mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah.
Nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah Antum berikan. Demikian jawaban untuk Abu Hamzah di Cirebon. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Nah, Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Untuk berikutnya, kami kembali angkat pertanyaan melalui telepon. Di line telepon 021-823-65436. Silakan. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
Dengan Pak Herianto di Palembang.
Pak Herianto di Palembang. Silakan Pak Herianto.
Ya. Ya, di Palembang.
Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Langsung saja, Pak.
Tatat. Ini mau nanya mengenai kalau kita kan di masjid kan kadang-kadang enggak ada makmumnya, pas sendirian, Ustaz, ya. Heeh. Nah, pas sendirian itu kan kita sholatnya, sholat, niatnya kan sholat sendirian, tak ya? Pas sudah sholat, mungkin satu rakaat, ada makmum yang datang. Jadi bermakmum dengan kita, Ustaz, ya? Tapi ketika ada makmum di belakang kita itu, harus ngubah niat atau tetap niat yang pertama, Ustaz?
Baik. Cukup, Pak. Pak Haryanto, pertanyaannya? Ya. Ya, terima kasih Pak Haryanto.
Ya.
Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Haryanto atas pertanyaannya. Taib kepada Ustaz, ya, persilakan Ustaz. Pertanyaannya, taib
kepada Ustaz, ya, persilakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Pak Haryanto yang ada di Palembang, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Ketika seorang sholat sendirian, ya, ini ketika mungkin dia, mungkin maksudnya dia kumandangkan azan, ternyata tidak ada yang datang, dia jadi imam. di masjid tersebut sendirian sholatnya. Tentu dia niatkan untuk sholat sendirian. Kita katakan, ya, ketika dalam kondisi seperti ini, bapak meniatkan sholat untuk sholat duhur atau sholat asar, maka itu sudah mencukupi. Ketika ada yang datang untuk bermakmum, maka tidak ada masalah sama sekali. Ya, sampai pun ketika pertama kali bapak sholatnya sendirian, kemudian setelah itu datang makmum dua orang, tiga orang, atau lebih bermakmum di belakang, maka tidak mengapa. Karena dengan sendirinya, bapak ketika itu sudah menjadi imam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam di rumahnya Maimunah radhiyallahu taala anha, yang waktu itu kemudian datang Ibnu Abbas untuk ikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama niatnya adalah tidak mengetahui Ibnu Abbas akan datang. Kemudian datang, yang tadi saya katakan diberdirikan di sampingnya, itu diperbolehkan. Dan beberapa hadis yang sahih bahkan menyebutkan tentang bolehnya ada perbedaan niat antara imam dan makmum. Contohnya seperti hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang ketika salat isya salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi dalam hadis Bukhari Muslim. Setelah selesai salat beliau pulang menjadi imam di kampungnya. Tentu dia salat yang kedua salat sunnah. Sementara orang-orang di kampungnya di desanya itu salatnya wajib salat isya. Beda berarti salat imamnya apa ini niat imam niatnya antara imam dan makmum, yang makmum meniatkan wajib, yang imam meniatkan salat sunnah. Ini juga diperbolehkan, tidak mengapa. Yang penting apalagi Anda saat salat tadi di masjid sendirian, tentu Anda mengetahui ini waktunya sholat, kemungkinan orang akan datang. Maka tidak ada masalah dalam perbedaan niat dalam hal seperti ini. Insya Allah sholatnya tetap dibenarkan dan tetap merupakan sholat yang mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Nah, barakallahu fikum.
Taufik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Herianto di Palembang. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah diberikan jawabannya oleh Ustaz. Kota Islam Azani Allah wa Yakum, masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Ya, silakan.
Halo.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Bapak Ahmad di Riau, Pak.
Pak Ahmad di Riau, silakan Pak Ahmad.
Gini Pak, kami kalau di masjid anak mumnya itu banyak petani gitu Pak, jadi dia bekerja berpagi-pagi kan gitu. Sementara kami kan sering jadi suruh jadi imam kan gitu.
Iya.
Apa namanya, ayat yang saya baca itu tidak panjang-panjang Ustaz, jadi sekedarnya aja supaya makmum supaya bisa pergi cepat bekerja kan gitu Ustaz. Karena sunahnya itu kan ya dipanjangkan bacaannya kan gitu Ustaz. Bagaimana sih Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, dipersilakan Ustaz.
Ya warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Pak Ahmad yang ada di Riau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga beliau dalam semangat untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat. Demikian pula untuk kita semua. Barakallahu fikum. Tentang kondisi yang beliau tanyakan tadi, Pak Ahmad di Riau ya. Dia menjadi imam di sebuah perkampungan yang di situ banyak petani yang mereka itu pergi ke sawahnya pagi-pagi sekali. Sehingga dia disuruh untuk membaca yang pendek-pendek saja sholat subuh. Padahal kan sunnahnya sholat subuh harus. Ya bukan harus, tapi Nabi SAW sering membaca bacaan yang panjang. Kita katakan pada dia, sunnah Rasulullah SAW harus tetap ditegakkan. Sebagaimana kondisi masyarakat juga perlu dipertimbangkan. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling ringkas dan sempurna salatnya, seperti kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Paling ringkas dan paling sempurna. Ringkasnya adalah seperti yang beliau baca. Untuk salat subuh yang dibaca adalah ya surat-surat yang agak panjang dibandingkan surat-surat yang lain, ya. Contohnya mesti mungkin surat-surat yang ada di juz ke-29 sampai di Amma yatasaalun dan Wan Naziati Ghorqa, ya, ke atas ke juz 29. Sekarang bagaimana caranya ketika beliau menyikapi kondisi seperti ini? Tuntutan masyarakat harus meringkas supaya mereka bisa berpagi-pagi ke sawah karena mereka petani. Kita katakan sama dia. Untuk sementara, antum ikuti apa yang diinginkan masyarakat. Yang penting sholatnya sempurna. Bacaannya jangan terlalu panjang, tapi jangan juga terlalu pendek. Ya, yang agak-agak sedikit panjang tapi tidak terlalu panjang, sambil dijelaskan ke masyarakat tentang pentingnya mengikuti sunnah. Tidak boleh didahulukan pekerjaan urusan dunia kita dibandingkan sunnah Rasulullah SAW. Karena dengan kita mengikuti sunnah, Allah akan menjaga kita. Kalau Allah menjaga kita, maka urusan-urusan dunia kita khususnya yang membahayakan, yang menjadi sebab hilang keberkahan, Allah akan mudahkan kita mengatasinya. Jadi dia sementara waktu mengurangi sedikit bacaannya sambil dijelaskan ke masyarakat. Jangan sampai tidak ada penjelasan, akhirnya mereka minta itu terus. Akhirnya mereka, kita dahulukan sunnah, apa ini, kita dahulukan urusan dunia mereka, keinginan nafsu mereka dibandingkan sunnah Rasulullah SAW. Sambil dijelaskan kepada mereka tentang sunnah, agar mereka cinta kepada sunnah Rasulullah SAW, baru ditingkatkan sedikit demi sedikit sampai dia bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW semampu yang dia bisa lakukan. Barakallahu fikum. Nah.
Fik barakallah, jazakallah khairan. Demikian jawaban untuk Pak Ahmad. Mudah-mudahan paham benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Kota Islam Azami Allah wa Yakum. Masih kami angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon. Dan alhamdulillah telah masuk dari Bu Juju di Majalengka. Kami persilakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu.
Ini Ustaz, kan suami saya udah meninggal ya. Tiba-tiba ada laki yang mengajak nikah gitu.
Baik Ibu, mohon maaf tolong dikecilkan suara televisinya dulu Ibu atau suara radionya karena membuat suara yang cukup.
Ya, udah.
Ya, silakan Ibu. Pertanyaannya langsung mungkin Ibu?
Iya, tapi itu kata saudara saya gitu, kita tuh harus meminta izin dulu sama suami yang udah meninggal alias di kuburan gitu. Nah, kan itu meminta doa atau meminta suatu apapun kepada orang yang sudah meninggal kan itu musyrik ya. Enggak boleh gitu. Tapi gimana katanya saudara saya gitu harus minta izin dulu sama suami yang udah meninggal. Mohon penjelasannya.
Baik Ibu, terima kasih minta banyak.
Minta doa kepada orang yang sudah meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan.
Ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Majalengka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan beliau dalam kebaikan serta memudahkan segala urusan-urusan yang menguatkan dan meningkatkan keimanannya serta untuk kita semua. Ya, apa yang ibu katakan tadi dan sikap ibu dalam masalah ini itu yang benar. Pernyataan saudara ibu tadi itu salah, keliru, tidak ada dalilnya. Siapa yang mengatakan harus minta izin kepada orang yang sudah meninggal dunia? Ini tidak benar. Dan mengada-ngada. Orang sudah meninggal dunia sudah selesai urusannya dengan dunia, dia tidak bisa mendengarkan ucapan manusia. Dia tidak bisa mendengarkan ucapan manusia, tidak bisa mendengarkan perkataan-perkataan dalam ya ini, ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzah, penghalang antara dunia dan akhirat. Bagi orang yang sudah meninggal dunia di kuburannya. Di hadapan mereka ada barzah, penghalang sampai hari kebangkitan. Ini menunjukkan manusia di dunia tidak bisa memperdengarkan apapun kepada orang yang sudah mati. Bahkan kata ibu tadi betul. Kalau orang berdoa dengan orang yang sudah mati ini syirik. Karena mereka tidak bisa mendengar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Kamu tidak akan bisa memperdengarkan kepada orang yang ada dalam kuburan. Itu jelas dalam Al-Qur'an disebutkan. Jadi, yang ibu lakukan saat ini tidak perlu dengarkan ucapan saudara itu. Emangnya saudara ini siapa? Ya, apakah dia orang yang membawakan dalil, pandai agama, orang biasa berpendapat dengan pendapat yang mungkin dia dengarkan entah dari mana tanpa ada dalil, tidak perlu diikuti Bu. Ibu mengikuti orang yang berilmu yang membawakan dalil. Tidak semua ucapan manusia, sampai pun saudara kita. Emangnya saudara kita ini nabi atau orang yang membawakan dalil? Ya, tidak perlu didengarkan. Ibu alhamdulillah saat ini sudah dikaruniai bisa dengarkan Rojak TV, siaran Rojak TV atau radio Rojak. Itu yang diikuti karena para ustaz membawakan dengan dalil. Dan apalagi dalam masalah-masalah gaib seperti ini. Yang ibu lakukan saat ini adalah istikharah kepada Allah, minta petunjuk dari Allah. Kemudian lihat laki-laki tersebut kalau orangnya baik, akhlaknya baik. ya, agamanya baik, membimbing kepada agama, maka menikahlah. Maka itu lebih baik daripada sendirian, karena tentu fitnah lebih banyak. Seandainya orangnya memang baik, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dalam kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Nah, barakallahu fikum.
Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan untuk berikutnya, ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, masih kami berikan satu kesempatan bagi penelpon untuk bertanya. Dan pertanyaan diharapkan sesuai dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini tentang al-ubudiyah. Kami persilakan. Ya.
Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, iya, apalagi ini saya mau tanyakan Ustaz tentang
apa dengan siapa, Bapak?
Tanyakan masjid yang di dekat rumah saya itu ada kuburan, misalnya kuburannya sudah di luar dari masjid. Tapi dia berada di sebelah kiblat masjid. Cuman mulai sangat berdekatan dengan dinding masjid. Apakah kita salat di masjid seperti ini?
Masih dalam area lingkungan masjid, Pak, ya?
Enggak, sudah di luar.
Di luar.
Cuman dia berdekatan sekali dengan dinding masjid.
Baik. Ada pagar di antara keduanya, Pak?
Enggak ada.
Oh ya, baik.
Cuman dia berada di kiblat. Terus yang saya katakan itu, saya kan juga lantas kalau misalnya ada orang buta, dia hanya dituntun oleh dituntun ke masjid, ya, sedangkan pada saat itu yang menuntunnya tidak ada. Lantas bagaimana kalau misalnya dia sholat di rumah kebakaran atau kebakaran dosa atau
baik, terima kasih
untuk ke sana,
ya. Ya. Baik, Pak, terima kasih banyak, Pak, pertanyaannya, Pak.
Iya.
Ya. Ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Bapak kita sebagai pertanyaan terakhir. Yang pertama tentang adanya kuburan dekat arah kiblat yang berdekatan dengan dinding dekat kiblat, tapi berada di luar area masjid, katanya seperti itu. Dan juga kedua tentang orang yang buta yang biasa dituntun sholat ke masjid, tapi sekarang tidak ada lagi yang menuntunnya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Dan bagaimana cara dia untuk sholat? Silakan, Ustaz.
Ya, ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, kalau tadi benar-benar seperti pertanyaannya dia di luar masjid, maka berarti tidak kena larangan tadi. Tapi lebih bagus kalau seandainya dibuat dinding atau tembok atau sekedar pagar untuk menjadikan kuburan ini benar-benar terpisah dari masjid. Bapak yang usahakan, ya, karena ini kebaikan, atau ajak pengurus masjid misalnya membuat tembok agar benar-benar kuburan ini di luar masjid, apalagi dia di kiblat, tentu orang yang meniatkannya, sampai pun kalau seandainya sudah dipagari, ada yang meniatkan menghadap kuburan, tidak boleh. Ini hukumnya haram dalam Islam, dilarang salat menghadap kuburan. Tapi kalau seandainya dia sudah diberikan pagar, sudah tertutup, apalagi dia memang di luar area masjid, maka insya Allah sudah tidak mengapa, kalau betul-betul dibuat sesuatu pembatas yang menjadikan dia tidak lagi masuk dalam lingkungan masjid tersebut atau tidak terkesan masuk dalam lingkungan masjid tersebut. Nah, barakallahu fiik. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi orang yang buta tadi, tentu keluarganya harusnya bertanggung jawab mencarikan penuntun untuk membawa dia. Atau seorang kaum muslimin yang ada di sekitarnya, menuntun dia untuk menyampaikannya ke masjid salat berjamaah. Ini kebaikan besar. Kalau tidak ada lagi, maka terpaksa dia salat di rumah. Karena tidak ada lagi pembimbingnya. Kalau tidak ada yang menuntunnya, maka tentu dia mendapatkan udzur dalam masalah ini karena dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat di masjid. Naam. Barakallahu fikum.
Naam, Ustaz. Jazakallah khairan. Wafik barakallah atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan pertanyaan setelah jawaban yang telah antum berikan merupakan pertanyaan yang terakhir, Ustaz, di perjumpaan kita pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kepada Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan kata penutup.
Ya, barakallahu fikum. Jadi pembahasan kita hari ini adalah masih menyangkut masalah ubudiyah, yang ternyata ubudiyah itu, penghambaan diri itu, harus disertai dengan cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Yang ini tentu kita harus tumbuhkan. Inilah gunanya kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman yang benar dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Utamanya kita kenal tentang sebab yang paling kuat dalam menumbuhkan hal ini, yaitu mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan, kemahatinggian sifat-sifatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan kajian ini di kesempatan berikutnya sehingga memberikan pemahaman yang benar untuk menguatkan iman dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Demikian kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.